Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Працкі акцэнт. Ці ёсць мова абавязковым чыннікам нацыі? Ці маюць шанцы беларускамоўныя перамагчы ў краіне, дзе большасць рускамоўныя? Разважаюць Валянціна Кудовіч, Алексей Браташкін, Пётр Садоўскі і Юры Дракахрост. І званочкі Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна, ў пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лібанскія сілы бяспекі ўжылі слізатечны газ і стрэлы ў паветра дзеля разгону тысячаў чалавек, якія спрабавалі штурмам узяць будынак ураду. Вулічныя непарадкі разгарэліся пасля пахавання аднаго з кіраўнікоў выведкі генерала Вісама Аль-Хасана, які загінуў у выніку выбуху два дні таму. Пратэстоўцы патрабавалі адстаўкі прэм'ер-міністра Лібану Наджыба Мікаці, якого падтрымлівае шыіцкая групоўка Хезбала, за занадта блізкія стасункі з Сырай. Раней лідар апазіцыі, прадстаўнік суніцкай грамады Саад Харыры, абвінаваціў датычнасці да тэракту сырыйскія ўлады. Ён таксама выступіў за адстаўку цяперашняга ўраду Лібіі. Забіты Вісам Аль-Хасан кіраваў расследаваннем забойства ў 2005 годзе бацькі Саада Харыры, былога лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Следства разглядала і верагоднасць датычнасці спецслужбаў Сырыі да гэтага злачынства. У грузінскім горадзе Кутаісі сёння пачаў працу новы парламент краіны, які быў абраны 1 кастрычніка. Спікерам яго стаў прадстаўнік кааліцыі «Грузінская мара» Давід Усупашвілі. З прывітальнай прамовай да заканадаўцаў звярнуўся прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Бідзіна Іванішвілі, лідар апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара», якая перамагла на выбарах, у гутарцы з журналістам перад паседжаннем сказаў, што ўжо заўтра ці паслязаўтра будзе зацверджаны новы склад ураду. Іванішвілі падкрэсліў, што ў Грузіі будзе сапраўдная народная ўлада. Грузінская мара ў выніку галасавання на выбарах атрымала 85 з 150 месцаў у парламенце. Астатнія 65 мандатаў у кандыдату ад партыі Саакашвілі «Адзіны нацыянальны рух». Міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі сустрэўся сёння ў Дамаску з сырыйскім прэзідэнтам Башарам Асадам. У часе цяперашняга візіту Брахімі спрабуе пераканаць сырыйскія ўлады ў неабходнасці замірэння з паўстанцамі на час мусульманскага свята Ід Аль-Адха, якое пачынаецца 26 кастрычніка. Брахімі заявіў, што лідары ўзброенай мірнай апазіцыі пагаджаюцца на замірэнні, што афіцыйныя прадстаўнікі суседніх краінаў таксама падтрымліваюць гэтую ідэю. Тым часам у суботу, паводле дадзеных сырыйскіх праваабаронцаў, у краіне ў часе баявых дзеянняў былі забітыя болей як 40 цывільных жыхароў і актывістаў апазіцыі. Таксама паведамляецца пра пагібель болей як 20 салдат урадавых сілаў. У Расіі на выбарах у каардынацыйную раду апазіцыі ўжо прагаласавалі 60 тысяч чалавек, гэта прыблізна траціна зарэгістраваных. Такія звесткі падае кіраўнік цэнтральнай выбарнай камісіі Леонід Волкаў. Ён таксама паведаміў, што працягваюцца спробы хакераў парушыць нармальную працу сайту камісіі. На 45 месцаў у радзе прэтэндуюць болей як 200 кандыдатаў. У Маскве на Трубнай плошчы сёння, як і ўчора, збіраліся сотні прыхільнікаў апазіцыі, каб выказаць падтрымку сваім кандыдатам. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск